Dobrý deň, moje meno je Ivan Korčok. Vítam všetkých, ktorí nás pozeráte a počúvate. Voľby do Európskeho parlamentu sú už doslova za dverami a ako som slúbil v predchádzajúcom období, chcem podporiť v európskych voľbách tie strany, hnutia, kandidátov, kandidátky, ktorým je úplne jasno, aký je význam členstva Európskej únie pre Slovensko, ale zároveň, to chcem povedať otvorene, aj tie strany, hnutia, kandidátky a kandidátov, ktorí v prezidentskej kampanii pomáhali aj mne. No a rovnako, to by som chcel počiarknúť, chcem spomedzi kandidátov, ktorí sa uchádzajú o poslanecký mandát v Európskom parlamente, podporiť predovšetkým ženy. Ženy preto, lebo si myslím, že ich pôsobenie v politike je nám všetkým, celej spoločnosti na úžitok. A je to aj prejav mojej vďaky, uznania za to, že vôbec ženy majú odvahu pôsobiť v politike, osobitne v slovenskej politike, ktorej podoba je bohužiaľ taká, aká je. No ale samozrejme, že cieľom mojich rozhovorov a týchto podcastov je predovšetkým poukázať na význam volieb do Európskeho parlamentu a apelovať na nás všetkých, aby sme išli voliť. No a dôležité je to z viacerých dôvodov. Nezabúdajme, že sedíme pri európskom stole, pri ktorom sa prijímajú dôležité rozhodnutia a tie majú priamy dopad aj na náš život a na to, aké benefity, aké výhody a čo všetko skrátka súvisí s členstvom v Európskej únii. Zároveň, to je náš domáci politický kontext, tieto voľby sa budú odohrávať v určitej našej domácej situácii a povedzme si otvorene protieurópsky tábor, ten, ktorý veľmi často aj zneužíva túto tému a mobilizuje u nás doma, je naozaj veľmi odhodlaný prísť voliť. Preto naša účasť v týchto voľbách je tak dôležitá. Samozrejme, veľmi záleží na tom, kto bude Slovensku republiku v Európskom parlamente zastupovať. Či to budú ľudia, ktorí sú naozaj schopní komunikovať, schopní nadväzovať partnerstva a tak ovplyvňovať samozrejme podobu európskej legislatívy a prinášať riešenia, ktoré sú dobré pre celú Európu, ale ktoré sú dôležité aj pre nás, občanov Slovenskej republiky. Alebo, to je samozrejme aj druhá možnosť, že to budú, počiarkujem, tzv. Politici. To znamená politici, ktorí vnímajú svoj mandát v Európskom parlamente v podstate ako jednu politickú show, kedy sa o nich dozvedáme najmä zo sociálnych sietí, ako si tam točia svoje videá a v podstate ich zaujíma to, že a koľko lajkov a aká odozva bude u občanov doma. Ale zároveň, a to si treba uvedomiť, to je ten typ politikov, ktorý pre našich občanov, pre Európu neprinesú, prepáčte za výraz, ale lautr vôbec nič. Toto všetko treba zvážiť, keď pôjdeme, verím, v čo najväčšom počte voliť do Európskeho parlamentu. Toľko odo mňa na úvod a teraz mi dovolte privítať vlastne úplne prvého hostia, respektíve hostku v mojom Europodcaste. Je ňou Vladimíra Marcinková, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SAS a na kandidátke vo voľbách do Európskeho parlamentu má číslo 3. K nej poviem asi toľko, že Vladimíra je už druhýkrát poslankyňou nášho slovenského parlamentu. Predtým pôsobila v štábe prezidenta Andreja Kisku a v Národnej rade Slovenskej republiky ako si myslím, mnohí viete, lebo je výraznou tvárou týchto tém sa predovšetkým venuje ľudskoprávnej agende a sociálnym témam. Vlaďka, vítaj. Som veľmi rád, že si tu a teším sa na náš rozhovor. Ale dovol mi predtým, než sa hlbšie ponoríme do tvojich priorít a do toho, ako beží kampaň. Na úvod mám pre každého hostia, hostku pripravené krátke otázky. Ak sa ti podarí, že by si zodpovedala ich v podstate áno alebo nie, viem, ako je to ťažké, ale teda prvá je Maastricht alebo Lisabon?
Maastricht.
Môžem aj doplniť pre takú malú edukáciu. Poväčšinou tie zmluvy, podľa ktorých sa riadime v Európskej únii, dostávajú mená podľa miest, kde sa tá reforma dohodla. Tak takto sme mali Maastrichtskú zmluvu a teraz máme Lisabonskú zmluvu. Európsky parlament v Bruseli alebo v Štrasburgu?
Ja som praktik, takže v Bruseli.
Veto alebo väčšinové rozhodovanie?
Toto nie je úplne čierno-biela otázka. Najmä pri zahraničnej politike by som asi uvítala aj to väčšinové, ale všeobecne veto, áno.
A teraz ťažšia taká inštitucionálna otázka. Európska rada alebo Rada Európy?
Európska rada.
Európska rada. Tiež len dodám, že veľmi často mnohí tí, ktorí sa snažia budiť dojem veľmi kompetentných, nevedia ani rozdiel. Tak Európska rada je orgán Európskej únie. Rada Európy je najstaršia medzinárodná európska organizácia, ktorá akoby s Európskou úniou samozrejme nemá nič spoločné. Taká ľahšia otázka úplne na záver, že keď uspeješ, tak belgické hranolky alebo belgické pivo?
Hranolky určite.
Hranolky, dobre. No, ďakujem za tento ľahší taký rozcvičovací úvod a teraz poďme sa trošku vážnejšie baviť. Vlaďka, ty si do parlamentu bola zvolená už druhýkrát. No a skús teraz povedať, že prečo teraz padá tvoja voľba, tvoje rozhodnutie kandidovať do Európskeho parlamentu?
Ďakujem za otázky, Ivan. A ešte chcem pozdraviť všetkých poslucháčov a divákov, lebo začali sme z hurta, tak som nestihla. Prajem pekný deň. Ja si myslím, že to moje pôsobenie v politike je výrazné najmä tým, že sa pokúšam menej sľubovať, menej možno prinášať takú tú vatu a zahlbovať ten politický priestor nejakými šarvátkami a nejakým umelým konfliktom. Snažím sa naozaj pracovať na výsledkoch. A to bol aj cieľ mojej politiky, ukázať ľuďom, že sa dá politika robiť slušne, nehlučne, ale zároveň výrazne s výsledkami. Preto vždy, keď kandidujem, tak ponúkam odpočet svojej práce a ja som hrdá na to, že nie je malý, nie je krátky a že naozaj sa tých vecí podarilo dosť. Spomeniem napríklad právo rodičiek mať pri pôrode pri sebe blízku osobu. To bola taká moja srdcová téma, preto sa snažím aj pre detských pacientov presadiť, aby mohli mať pri sebe v nemocnici blízkych, pretože je to veľmi kľúčové na utlmenie toho stresového faktoru, na rýchlu rekonvalescenciu. Potom sú to rôzne opatrenia, ktoré sme prijali v prospech napríklad detí a ľudí so zdravotným postihnutím, napríklad, aby mohli deti mať osobného asistenta aj v škole, ktorý im pomôže so základnými činnosťami. Toto bolo na Slovensku zakázané, nemohol ich vlastne osobný asistent sprevádzať do školy až donedávna, kým sme to nezmenili, kým sme nepresadili zmenu. Rovnako tak nedávno, pred pár týždňami sa podarilo prvým čítaním prejsť novelu, ktorá zvyšuje príspevok pre deti s postihnutím v detských domovoch, ktoré boli podfinancované a tak ďalej. Čiže naozaj sa snažím prichádzať s hmatateľnými zmenami pre občanov. Ale samozrejme v tejto politickej situácii, kedy tu máme vládu, ktorá nemá záujem o dialog, ani len odborný, s opozíciou a tak povediac zobrala tú moc do rúk vlastne bez akejkoľvek debaty so zvyškom spoločnosti a robí rozhodnutia sama, tak ja tam nevidím ten priestor uplatniť tú svoju expertízu v takomto prostredí, presadiť to, čo som ľuďom garantovala, že presadím, že pre nich urobím. A preto hľadám iné možnosti, iné cesty, ako tieto moje snahy naplniť. A v podstate takú tú najefektívnejšiu cestu, ktorú teraz vidím, je práve pokúsiť sa o Európsky parlament, kde tie ľudskoprávne témy a sociálne témy, ktoré ja zastrešujem, majú miesto a dajú sa s nimi spraviť z pôdy Európskeho parlamentu podľa mňa veľké veci.
Áno, to podpisujem a to je to, čo je dôležité, s čím si ťa ľudia spájajú. Toto je naozaj významné, aby ľudia boli schopní si identifikovať politika s tým, že čo teda priniesol. Hej. No ale poďme sa teraz trošku pobaviť o súčasnej kampani, ktorá prebieha. Máme necelé 2 týždne, v podstate do volieb. Tak ak by si mohla toto nejako krátko reflektovať, aká je vôbec teraz kampaň do Európskeho parlamentu? Ako ty vnímaš, že čím ľudia žijú? Máš pocit, že je dostatočná odozva medzi našimi občiankami a občanmi, pokiaľ ide o tieto voľby do Európskeho parlamentu? Prípadne, či cítiš v nich aj ten presah s tvojou domácou agendou a s tým, že sa pozerajú na Vladimíra Marcinkovú, že OK, tak teraz ona s týmito témami môže odísť, tak povedať, do Európy, aj keď Európa sme samozrejme aj my tu doma. Tak aká je tá kampaň?
Táto kampaň mi veľmi pripomína moju úplne prvú kampaň do slovenského parlamentu, pretože vnímam tam taký ten priestor, možno až barikádu medzi občanmi a medzi vlastne fungovaním toho Európskeho parlamentu. Jednak nejaký možno malý záujem, nedostatočný záujem, ale aj chýbajúce spojitko, chýbajúcu komunikáciu, ktorá
by... A čím to je? Prepáč, že ti skočím do reči.
Tieto dva svety prepojila. No, podľa mňa je to chybou aj možno slovenských súčasných europoslancov, alebo aj samotnej komunikácie inštitúcie Európskej únie. Ja tam vidím akože keby viacero úloh, ktoré dokážeme naplniť. Ale presne to isté som vnímala aj keď som kandidovala prvýkrát do slovenského parlamentu, že najmä u tej mojej cieľovky, čo sú mladé rodiny, čo sú vlastne ženy, deti, ľudia, ktorí cestujú za prácou do zahraničia, že tam takisto bola veľká priepasť medzi tým záujmom o slovenskú politiku a ja som si povedala, že keď sa mi podarí dostať do toho slovenského parlamentu, že prinesiem takú komunikáciu, ktorá tú politiku nie že zjednoduší, lebo ľudia samozrejme majú prehľad a netreba im ju zjednodušovať, ale možno zatraktívni tú komunikáciu aj o politike tak, že to budú chcieť čítať, že ich to nebude zaťažovať, že to nebude nezrozumiteľné. A myslím si, že sa mi to do veľkej miery podarilo, lebo ja naozaj veľmi detailne informujem o dianí v parlamente a dlhé, dlhé roky som to robila vlastne ako jediná, že som popisovala, čo sme prijali, čo sa práve v parlamente deje. A okrem klasických médií, ktoré to robia, samozrejme ich vlastnou formou, som to ja robila trochu inak. A toto by som chcela priniesť aj z Európskeho parlamentu, vlastne priblížiť tú inštitúciu, priblížiť tú európsku pôdu ľuďom a trošku viac v nás zakoreniť to
európanstvo.
Presne.
Že to nie je tam a tu, ale že vlastne Európsky parlament je aj tu.
Presne tak. A že tí europoslanci, oni nie sú niekde vzdialení, tak, zavretí, izolovaní v Bruseli, ale oni žijú tu medzi nami na Slovensku. Môžu tu normálne pokračovať vo svojom pôsobení, vo svojich politických aktivitách a zároveň prinášať ľuďom riešenia z európskej úrovne.
Tak v tom ti budem držať palce a teraz vlastne aj k tomu, čo som ja na začiatku povedal aj viackrát, že medzi kandidátmi podporujem na prvom meste ženy a zdôvodnil som prečo, ale povedz mi, v kampani vnímaš toto nejaké špecifikum, že sa ako žena politička uchádzaš o takýto mandát? Je v tomto nejaká špeciálna spätná väzba? Sú tam nejaké narážky, ktoré by sa týkali toho, že si žena politička, pýtajú sa ťa, že či jak to budete doma mať zorganizované, keď odídeš, či budeš cíjať váriť, o deti sa starať a tak. Ja chápeš, niekedy takéto banálnosti vyskakujú do popredia v kampani, tak toto ma zaujíma, či tam je nejaký špecifický rozmer.
Je, ja som rada, že sa na to pýtaš, pretože ja veľmi často dostávam otázku skrz moju kandidatúru, a to nie len do Európskeho parlamentu, ale moje pôsobenie v politike, že čo s deťmi, čo spraví manžel v prípade zvolenia do Európskeho parlamentu, ako on zmení svoju kariéru. A tieto otázky nepočúvam, aby boli kladené vlastne mojim mužským kolegom, že čo s deťmi, vedia, aj oni sú rodičia, aj mužskí kolegovia sú otcovia, aj oni majú manželky a nikto sa nepýta na ich kariéru, že prečo práve ženy sú v tomto tak krikľavé a vlastne prečo sa od nich očakáva, že popíšu vlastne celý ďalší osobný život, nastavenie a fungovanie a od mužských kandidátov sa to neočakáva. Ja som transparentný človek a nemám problém hovoriť aj o súkromí, aj o tom, ako budeme fungovať, aj keď sa mi to zdá predčasné, lebo keď to príde, keď sa to uvarí, vtedy to je na stole a vtedy veci riešime, ale samozrejme nejaký backup plán máme. No je tam veľký nepomer tých nárokov, ktoré sa kladú na ženy a to všetko, čo chceme o živote ženy kandidátky vedieť a v porovnaní s mužskými kolegami.
Mm-hmm. Dobre, a ešte jedna kampaňová otázka. Ja mám teda jednu kampaň za sebou, ty si teraz uprostred tvojej a pre mňa taká spätná skúsenosť zaujímavá bola, že vlastne v tej kampani dostávaš 1000 a 10 000 dobre mienených rád. Tak s týmto nebolo jednoduché sa vysporiadať. Povedz, ty dostávaš tiež takéto dobre mienené rady, ako by si mala to, či ono robiť a na Slovensku, ako v iných krajinách, pri športe, pri hokeji, fotbale máme na Slovensku 5 miliónov trénerov, tak tu máme vlastne 1000 tých, ktorí ti radia. Tak dostávaš takéto rady nejaké? Aj nevyžiadané, povedzme to takto. A ako sa s tým vysporiadávaš?
Dostávam. A niektoré sú užitočné, musím povedať, lebo
Vieš povedať nejakú?
Áno, dostanem sa napríklad z toho stranického prostredia, kde ja som nie nováčikom, ale nie som človek, ktorý by stal pri zrode Sasky. Jednoducho mám s nimi zmluvu o spolupráci, nie som členkou Sasky, ale máme veľmi dobrú spoluprácu, ktorej sa teším. No vždy som bola tak trošku skeptická k tomu ich programu, na ktorom oni veľmi silne stávali a vlastne bola to vždy taká hrdosť, že v každom porovnaní programov mala Saska najlepší program. A ja som bola vždy taká skeptická, že koľko ľudí ten program číta, lebo naozaj to zaberie veľmi veľa času a ja sa podieľam na programe a pre mňa sú to týždne, kedy večer si sadnem na to a sedím nad formuláciou myšlienok, cieľov, porovnávaní štatistik, čísel, či je to vôbec realistické, že naozaj je za tým programom podľa mňa akože najviac politickej práce z celej kampane, či to má ten efekt. No a bral som to takú nevyžiadanú radu, že zase aj do európskych volieb asi Saska povedala, že bude mať ten program, má vyše 100 strán, je naozaj ako keby precízny, sedeli sme nad ním a som dosť veľa frflala, že tokelu, že prečo to robíme, radšej nahrávajme videá, ľudia to nečítajú. Ale minulý týždeň, aj po tom, čo sa stalo potom naozaj nešťastí, kedy vlastne bol spáchaný atentát na premiéra, som tak trochu dala za pravdu Saske a vlastne aj Richardovi Sulíkovi, ktorý vždy trval na tých odborných riešeniach, pretože som pochopila, že politika môže byť a možno by mala byť práve založená na týchto odborných veciach, pre niekoho možno nudných, ale veľmi, veľmi dôležitých a nemali by sme tam do toho ťahať až toľko emócií, koľko dnes v tom priestore máme a ktoré nás rozdeľujú, že paradoxne, keby bola tá debata práve o tých programoch, ktoré mnohé strany ani len nemajú, alebo ten program má dve strany, tak by aj dnešná situácia a to napätie spoločnosti mohlo vyzerať inak, než vyzerá v skutočnosti. Takže tu som sa ja sama poučila, že táto rada bola nad zlato a áno, priznala som, že je to veľmi kľúčový pilier celej tej kampane. A taká druhá rada, ktorú často dostávam, je sa týka miest, ktoré by som mala navštíviť v rámci kampane. A tam sa priznám, že som trošku zúfala, lebo ja prídem z Liptovského Mikuláša, dám si to na sociálne siete, že som bola v Liptovskom Mikuláši, zverejnila som to aj týždeň predtým a potom mi napíše asi 10 ľudí, že
Kedy tam prídeš? Ja
som nepostrehol, že ste boli v Liptovskom Mikuláši, prídete ešte znovu do konca kampane. A ja som tedy zúfala, lebo naozaj je to aj pri mojej rodinnej situácii, že mám dve malé deti a oni so mnou cestujú všade takisto, čiže ja keď mám kampaň, tak tam okolo mňa pobehujú moje decká, môj manžel, tak mi to príde ľúto, že sme mali šancu sa stretnúť a že si to ako keby ľudia neodsledovali a nestretli sme sa, lebo vycestovať za tou regionálnou kampaňou, väčšinou si tam vezmeme hotel alebo spíme niekde poblíž, aj s dvoma deckami, absolvovať tú cestu je taká kampaň, že nie len moja, ale celej rodiny.
Áno.
A preto som rada, keď sa mi podarí stretnúť čo najviac priaznivcov a ľudí, ktorí do mňa vkladajú dôveru, aby som mala tú príležitosť im aj osobne poďakovať.
No ale k tomuto zase sa nezdržím a poviem tiež moju potvrdzujúcu skúsenosť, kde som v kampani prešiel viac ako 50 miest a obcí a tak ďalej. Ale nie len, že takisto sa ma pýtali, keď som bol niekde, ja neviem, v Rožňave a kedy tam znovu prídeš. Ale tiež si človek uvedomí, že naša krásna krajina. Máme pocit, že malá krajina, ale aby ste ju prešli v kampani a človek vie, že sa chcem zastaviť proste nie len v Ružomberku, ale chcem sa aj v Martine. A nie len v Martine, ale chcem ísť niekde ďalej. Tak vlastne naša krajina nie je vôbec malá na to, aby človek dokázal naozaj sa zastaviť a venovať čas, dostatočný čas v tom, ktorom meste, tak Slovensko vôbec nie je malé.
A ja ešte podotknem, že tá cesta trojhodinová napríklad z Bratislavy do Popradu sa zdá byť ešte dlhšia, keď vám vzadu plače nespokojné dieťa. Takže mne to Slovensko príde veľmi dlhé. Niekedy ten úsek cez Čertovicu mi prípada ako 10 hodín, keď sú deti nespokojné vzadu.
Poďme trošku ešte k politike a aj samozrejme k obsahu, ktorý ty zdôrazňuješ a je naozaj veľmi dôležitý v politike. Čiže jedna agenda, cez ktorú si výrazná, s ktorou si spojená medzi občanmi, voličmi a voličkami, je táto domáca. A teraz vieš to premeniť konkrétnejšie na to, že čo v Európskom parlamente, pokiaľ budeš zvolená, nebudeme teraz posluchačky a posluchačov zaťažovať celým procesom legislatívnym, ale keď povieš jednu, dve veci v Európskom parlamente, pokiaľ budeš zvolená, tak čo to bude?
Rada sa k tomu dostanem, ale chcela by som možno aj rozšíriť ten môj pohľad na moju prácu, lebo ja som vnímal na najmä cez tie detské práva, rodinné práva, ľudskoprávne témy. Ale v skutočnosti som posledné 4 roky vlastne aj výraznou osobnosťou tej európskej politiky na Slovensku, lebo som viedla výbor pre európske záležitosti v najťažších časoch, povedzme si, historicky od samostatnosti Slovenska, a to v čase vypuknutia vojny vedľa u suseda, v čase pandémie, to neboli ľahké rokovania. A ja som veľmi hrdá na to, že vlastne za tú svoju prácu v Európskom výbore a za to, že sme boli aj prvou krajinou spomedzi všetkých krajín Európskej únie, ktorá napríklad vyzvala ďalšie štáty, aby sme ostro odsúdili útok Ruska na Ukrajinu, som dostala ocenenie Young European Leader, ktoré v slovenských podmienkach je naozaj veľmi prestížne. A kým na Slovensku možno sa o tejto mojej práci až tak nevie a tá európska politika mnohých ani nezaujíma, tak v európskom meradle som rada, že mám tie kontakty, mám tu sieť partnerov, na ktorých sa viem obrátiť v európskych témach a chcela by som na tom stavať aj v Európskom parlamente.
Takže ale vstúpim do toho pre poslucháčky a poslucháčov. Vlastne to nie je tak, že Vladimíra Marcinková teraz cez svoje domáce dôležité sociálne témy, deti, rodičia a tak ďalej, by teraz išla akoby robiť z pohľadu tvoje schopnosti komunikovať a nadväzovať kontakty, ktoré sú dôležité, že na zelenej lúke.
Presne,
to je, myslím, že ako bývalá predsednička výboru si vlastne vytvorila priestor, v ktorom ty budeš pokračovať.
Áno, ja už mnohých europoslancov poznám, aj takých, ktorí sa tam zaručene dostanú, napríklad z Francúzska, z Nemecka, áno, s ktorými som v kontakte, s ktorými spolupracujem už niekoľko rokov. Takže naozaj tam mám na čom stavať, ale tie moje témy, ktorých chcem pohnúť, samozrejme sú tie srdcové a pre mňa sú to najmä tie detské práva, kde vidím priestor aj z toho titulu, že nemajú nositeľa v tom Európskom parlamente. Nie je tam nikto tak výrazný, kto ako, aby sa im venoval tak, ako napríklad sa im venujem v tých slovenských podmienkach. A vidím, že tam je priestor s nimi urobiť ďaleko viac. To právo detského pacienta napríklad mať pri sebe v nemocnici rodiča, ale aj na rôzne iné aspekty tej liečby, ktoré by podľa mňa mali byť témou aj na európskej úrovni, pretože my chceme zabezpečiť nejaký štandard napĺňania detských práv podľa mňa krížom cez Európu a nemalo by to byť niečo, kde dieťa v Nemecku, najtrebárs zo sociálne slabšieho prostredia, má inú garanciu úspechu v živote alebo úspechu liečby ako v našich podmienkach. Takže toto sú témy, ktoré sú ťažké, lebo keď sa bavíme o deťoch a o to ťažšie, keď sa bavíme o deťoch v ťažkých situáciách, či v chorobe alebo v chudobe, potrebujú silného advokáta a ja si naozaj trúfam aj po tých skúsenostiach z domácej politiky európskej úrovne niesť túto agendu a bojovať za ňu. Len ako hovorím, tu sa spolieham aj na dôveru ľudí, že ma vidia ako tú osobu, ktorá to zvládne, že mi dajú svoj hlas, lebo vlastne bez nich, bez tej podpory voličov sú moje snahy nereálne.
Kandiduješ za SAS a teraz ďalšia otázka bude mať také dva body, dva aspekty. Prvý je, že Saska je dnes členom frakcie európskych konzervatívcov a reformistov, čiže ako toto vidíš, keby si uspela, v ktorej frakcii, alebo teda v ktorom politickom bloku, lebo cez ne funguje Európsky parlament, by si sa videla. A druhá, ktorá sa tiež týka Sasky, a dobre je to povedať voličom a voličkám, viac alebo menej integrácie, alebo je to teraz akurát? Lebo veľmi často táto otázka naozaj subsidiarity toho, či má byť Európska únia, má mať viac kompetencií alebo menej, je silnou témou, ktorá je spájaná so Saskou. Tak aký je tvoj postoj k týmto dvom veciam?
Najprv k tej frakcii, myslím si, a vlastne nie je to len môj názor, ale hovoria to aj komentátori európskej politiky a experti, že teraz dôjde k veľkým posunom v rámci toho zastúpenia v Európskom parlamente a to, čo sme poznali doteraz, to rozdelenie sa podľa mňa bude výraznejšie meniť. A je aj otázkou, že kde pri týchto rokovaniach vlastne vybojuje svoje miesto Saska, aké bude obsadenie napríklad v jej súčasnej frakcii, či sa bude v nej dať pokračovať alebo nie skrz rozdielnosť názorov. Čiže tam, keď sme sa o tom bavili s Richardom Sulíkom, tak tá taktika, tá stratégia bola taká, nechať si dvere otvorené aj pre nové frakcie, aby sme videli, že kde tie naše plány, ten náš program najlepšie zapadne. V tomto momente sa nedá s určitosťou povedať, že ktorej frakcii budeme, lebo závisí to aj od toho vývoja. A či viac integrácie alebo menej, to je tiež téma, ktorú musíme brať po oblastiach, kde nemôžete dať jednoznačnú odpoveď unblock, pretože sú oblasti, kde by som si želala viac integrácie, možno aj preto, že vnímam, že niektoré krajiny, ako napríklad Slovensko, nie sú tak úspešné v tom samostatnom manažovaní tej oblasti. Poviem aj zdravotníctvo, kde napríklad počas pandémie sa ukázalo, že výrazne pomohla tá spolupráca krajín.
No ona naprieč... chýbala, dá sa povedať. Viac áno. integrácie tam chýbalo.
Áno, ale napríklad pri nákupe vakcín to bolo niečo, čo by sme ako krajina nezvládali, lebo by sme sa k ním dostali oveľa neskôr, ak by tam Európska únia nepostupovala spoločne za všetkých. Čiže ja to vnímam ako veľkú príležitosť v rámci integrácie, posilnenia integrácie, práve tú zdravotníckú oblasť, z ktorej sa šťastí najmä pri tých detských právach venujem. V sociálnej oblasti považujem tú integráciu za dostatočnú, tam vnímam, že je to nastavené dobre. Ale potom sú témy, ktorým sa ja odborne nevenujem, ale týkajú sa napríklad migrácie a iných oblastí, kde kolegovia hovoria, že je treba zvážiť tú mieru integrácie a pozrieť sa na to, že či je nastavená správne. A tam naozaj ja nechcem byť odborníkom na všetko. Tam si nechám poradiť aj pri hlasovaniach ľuďmi, ktorí sa tejto téme odborne venujú, a tak zvážim.
A ako argumentuješ, keď sa stretneš s voličmi a počúva, že vlastne Európska únia, keďže má toľko strašne veľa kompetencií a zasahuje nám do vecí, do ktorých ich nič nie je, tak je z tohto pohľadu EÚ dnes niečo, čo máme vnímať ako hrozbu? Lebo na Slovensku sa takýmto smerom uberá diskusia akoby EÚ, ktoré sme my súčasťou, ktorá nám stále do niečoho hovorí, do právneho štátu a do trestného systému pomaly, že ako na toto reaguješ? Je teda EÚ v tomto ohľade hrozbou pre nás?
Toto je zaujímavé, pretože asi to moje publikum tento pocit nezdiela. Ja nedostávam takúto výhradu často, ale keď sa ma pýtajú, že mám identifikovať, v ktorých oblastiach života im vôbec tá EÚ zasahuje do života, lebo toto je ten problém, že oni necítia tú spätosť s Európskou úniou, lebo nevidia, nevedia identifikovať niečo hmatateľné, čo urobila Európska únia, čo mení Európska únia. A tam najlepšie mi zaberá a je najčitateľnejšia taká zmena, ktorá sa týka práve tej mojej cieľovky mladých rodín. Dvojtýždňové voľno po narodení dieťaťa. To je niečo, čo nám prikázala Európska únia, aby sme dali vlastne smernicou do našej legislatívy, aby po narodení dieťaťa mal otec tie dva týždne otcovského voľna, ktoré môže stráviť so svojou rodinou pri vlastne nezameniteľnom čase, ktorý a okamžiku, ktorý prišiel do ich životov. To sa mi páči, že toto Európska únia presadila smernicou, ale zároveň hovorím, že to bolo veľmi nedokonalé, ako s tým prišli, lebo ja ako poslankyňa som musela túto smernicu vlastne dotvoriť a bol prijatý pozmeňujúci návrh, ktorý myslel aj na rodičov predčasňatok, otcov predčasne narodených detí, lebo oni hovoria, že po narodení 2 týždne voľna pre otca. Ale pozor, niektoré deti sú po narodení aj mesiac, 2, 3 v nemocnici. Na čo by bolo otcovi to dvojtýždňové voľno, keď s tým dieťaťom nemôže byť, lebo to dieťa je v nemocnici a na Slovensku vás k predčasňatku pustia. No, relatívne je to len mama a na pol hodiny denne, hej, vo väčšine nemocníc. Čiže ten otec by proste bol sám doma umorený, že čo sa s dieťaťom deje. A preto som navrhla pozmeňujúci návrh, že až po príchode z nemocnice majú vlastne tie 2 týždne voľna, aby to mohli využiť aj rodičia predčasňatok. A tu vnímam, že môžem priniesť tento môj odborný pohľad aj do diskusie na úrovni Európskeho parlamentu, aby taká nedokonalá smernica neprišla do všetkých krajín, lebo my sme to vyriešili. Česi si to vyriešili, lebo komunikujeme s poslankyňou, ktorá rieši podobné témy a sme si to posunuli. Ale ostatné krajiny to nemajú doriešené a tam si hovorím, že je tam niekto, kto sa zastane tých rodín predčasňatok, je tam niekto, kto myslí na tieto prípady. A ja by som bola rada, keby som na ne mohla myslieť z tej európskej úrovne a aby sme mali istotu, že tam takí ľudia, ktorí vnímajú tú situáciu napríklad aj predčasne narodených detí, budú sedieť.
No o tomto ako implementovať právo, lebo toto je ten moment, by sa dalo hovoriť veľmi dlho, aj ma to láka, lebo som to zažíval dlhé roky, viem, ako to funguje, ale nechám to tak. Skôr sa spýtam na inú vec, Vlaďka, že čo ti vadí na Európskej únii? Lebo vieš, z nášho spektra počúvame stále, ja som si to vypočul v kampani, že proste len to, čo povie Brusel a tak ďalej, úplne sa prehliada to, že ja mám k mnohým veciam kritický postoj. Ale tým, že vnímam Európsku úniu, asi sa na tom zhodneme ako niečo, čo je v celku dobré pre Slovensku republiku, tak ako by sú prehliadané tie naše postoje, že keď sme kritickí. Tak skús teraz povedať, že čo ti vadí na Európskej únii, prípadne, že keby si mala tú silu a moc, že urobiť takto, že toto by som hneď zmenila, zrušila alebo zaviedla.
No tak ja viem byť aj kritikom Európskej únie, lebo ja som napríklad veľmi nahnevaná na tú zložitú komunikáciu, aj vlastne na tú zložitú inštitucionalizáciu Európskej únie. To, čo si spomenul na začiatku, že mnoho ľudí, dokonca ani poslancov, nepozná rozdiel medzi Európskou radou a Radou Európy. Áno. Tam je x ďalších takýchto orgánov, ktoré sú...
Nie, ľudí, politikov.
Áno, aj politikov. Ale aj verejnosť. Je to zložité. Je to zložité a ja to dávam za vinu Európskej únie, že tá inštitucionalizácia je taká zložitá, pretože samozrejme, že potom jej ľudia aj menej rozumejú a keď niečomu menej rozumiete, aj sa o to menej zaujímate, keď je to neprehľadné. Čiže mne tam chýba tá prehľadnosť, chýba mi tam aj tá atraktivita komunikácie, aby sa dostala bližšie k ľuďom. Počas aj tvojho pôsobenia na ministerstve zahraničných vecí sa tiahla konferencia o budúcnosti Európy. Ja som... Vtedy si hryzla do jazyka, ale teraz to môžem povedať, že som bola veľmi kritická k tomu vlastne, ako si to celé komisia vymyslela. Lebo už keď niečo nazvete konferenciou o budúcnosti Európy, tak samozrejme, že to nezaujme všetky generácie. Mne veľmi chýbal hlas seniorov napríklad v celom tomto. Počuť, ako oni vidia budúcnosť Európskej únie. Počuť, čo sú ich ako keby priania, želania v rámci sociálnej sféry. Viac tam zaznieval ten hlas mladých ľudí, čo sa teším. Dokázali sme ich do toho dostať aj skrz aktivitu vlastne Slovenska, kedy nás zastupoval mladý človek, študentka. Ano. To bolo veľmi sympatické, žena. Ale nevnímala som túto snahu vo všetkých členských krajinách. A celkovo tento projekt nehodnotím až tak úspešne práve preto, že sa nedostal do regiónov, nedostal sa k všetkým zložkám obyvateľstva. A aj tie závery, ktoré z neho vyplynuli, napriek tomu, že tam bolo veľa múdrych vecí, tak mne prišli ako také málo akčné, ambiciózne a v podstate sme sa len všetci potľapkali po pleciach, že niečo sme spravili, ale či to bude mať dopad, to mi nie je úplne zrejme. A ja som naozaj som ten praktik, ktorý je zameraný na výsledky a keby prišiel niekto za mnou a zadal mi úlohu, že poďme sa teraz pobaviť, ako zistiť od občanov, čo robiť v Európskej únii lepšie, tak to nenazvem konferenciou, akože nazvem... Bolo by to akčnejšie, bolo by to určite inou formou, ktorá sa dostane k tým ľuďom a nie nejakými stretnutiami, ale hovorím, dnes žijeme v digitálnej dobe, dnes žijeme aj v korešpondenčnej dobe, viete poslať čokoľvek zo Spišského Hrhova až do Bruselu detailne. A mne tam taká tá akčnosť trochu chýba pri všetkých týchto veciach, ktoré verím, že robia veľmi múdri ľudia, veľmi vzdelaní ľudia, ale možno príliš vzdialení tej realite, ktorá je mimo tých inštitúcií. Takže toto by som tam chcela ten kritický hlas trochu aj priniesť, možno citlivejšie ako v tomto podcaste, lebo predsa ľudia nemajú radi kritiku, ale tam vnímam ten priestor. A taká ďalšia vec, ktorá ma veľmi hnevá, je to zaostávanie alebo taká možno preregulovanosť v porovnaní s ostatnými veľmocami. Ja som sa venovala v prezidentskom úrade inováciám a takým technologickým startupom. Tam ma naďalej veľmi hnevá, že sme rezignovali na tú ambíciu mať v rámci európskeho priestoru také naše Silicon Valley. Že sme sa zmierili s tým, že dobre, máme tu príliš veľa jazykov a príliš veľa regulácií a príliš veľa daňových zaťažení a vlastne nepovedali sme si, že ideme na začiatku síce umelo, ale vytvoriť nejaký hub, nejaký priestor pre to, aby to bolo inak. Vieme, že v Spojených štátoch je to takmer 10% GDP, HDP, čo im tvoria tieto technologické startupy a u nás v Európe je to stále menšie a menšie percento, pretože práve ten nápad, práve tá kreativita nám odchádza do Ameriky a do iných krajín. Prepáč, len toto dokončím, že veľmi mi chýba dať si ako prioritu udržať tie talenty tak, ako my chceme na Slovensku, tak aj v Európe. Lebo aj z Európy nám utekajú.
Máš pravdu a tu ti budem trošku oponovať v jednom, že nie je veľmi dobré porovnávať iné štáty. Napríklad ty logicky hovoríš, že čo sa týka inovácií, ich presadenia do praktického životu, do priemyslu, do riešení. Koniec koncov potom to, čo robí ekonomiku atraktívnou. No jedna vec je hovoriť o štátoch, a teda v tomto prípade Spojených štátoch, hovoriť o Európskej únii. Chápeš?
Že áno, rozumiem.
Že tu nemôžeme porovnávať to, že niekto je štát, lebo my štát nie sme. Tu je množstvo vplyvov, ktoré sú v kompetenciách štátov. To znamená, že tu sa dostávame k tej dileme, že či v prospech niektorých vecí ešte akoby nedať tú integráciu tesnejšie dokopy, aby sme sa mohli vo vytváraní prostredia napríklad pre inovácie rovnať potom takým veľmociam, ako sú napríklad Spojené štáty alebo mnohé azijské krajiny. Takže tu je tiež tá dilema viac menej integrácie. Teraz sa chýlime trošku ku koncu a ja by som ešte mal také asi dve otázky na rýchle. Prvá je len pripomeniem, že Vladimíra bola tá, ktorá mi pomohla počas kampane napríklad jedným veľmi milým stretnutím s mamami a s ich deťmi. Stretli sme sa vonku veľmi, veľmi spontánne. Bolo to pre mňa jednak veľmi príjemné, som ti za to vďačný, ale ja si pamätám jednu vec, že všetky tie mamičky, ktoré tam prišli, dokonca aj otcovia na otcovských dovolenkách s malými deťmi, to boli všetko tvoji priaznivci. A oni sa ma viacerí pýtali, dobre, ale tá Vladimíra, ona tu je tak silná s týmito témami, ktoré sa nás týkajú. A ona nám teraz odíde do Európskeho parlamentu. Čo im odkážeš, že odídeš?
Toto je najčastejšia otázka, ktorú dostávam. A viem, že by mi mala lichotiť, že tí ľudia oceňujú moju prácu a vlastne aj tou otázkou mi dávajú priazeň, že ma vidia viac v slovenskej politike a nechcú o mňa prísť, ale v skutočnosti zraňuje ma to trošku. Lebo ja mám svoju politiku nastavenú na transparentnosti v zmysle, že ja naozaj o svojich počinoch, o svojich krokoch v politike zdieľam úplne všetko. Od procesu prípravy, od nápadu, cez všetky rokovania, cez moje emócie pri tom, ako to prijímame, keď to vyjde, keď to nevyjde. Naozaj, dovolím si povedať, že som jedinou političkou, ktorá od A po Z vlastne celý ten proces dokumentuje a dáva ľuďom von cez sociálne siete tak, ako prebieha. Čiže ten môj vzťah s mojimi voličmi je založený na veľkej dôvere. A ja som tak trochu dúfala a stále dúfam, že keď oni mne dôverujú vlastne s mojou prácou, tak budú dôverovať aj môjmu rozhodnutiu, kde ju viem teraz robiť najlepšie pre nich, nie pre seba. Lebo všetko, čo robím, má vlastne dopad na tisícky ľudí. A ja som presvedčená, že teraz tie nástroje v rukách na presadzovanie mojich snách by som mala oveľa väčšie a širšie na európskej úrovni, než tu na Slovensku, keď sme v opozícii, keď sme čelíme vlastne vláde, akej čelíme. Čiže tu som naozaj férová a úprimná, že viem pre nich urobiť viac na európskej úrovni. Ja s pokorou hovorím, že ja budem naďalej robiť na 100% svoju prácu, či to v eurovoľbách vyjde alebo nie. Mňa moja práca veľmi baví. Ale keď sa môžem pobiť o to, aby som mala voľnejšie ruky a viac možností, chcem sa o to pobiť a to je moja kandidatúra v eurovoľbách.
Ja som chcel pôvodne ti dať slovo na záver, ale bez toho, aby som ti ho dal, tak ty si ho vlastne tlmočila veľmi, veľmi zreteľným spôsobom. Myslím si, že každý jeden, ktorý volič alebo volička bude zvažovať, komu dá hlas, tak si môže pamätať toto posolstvo od našej poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, ktorá má číslo 3 na kandidátke SAS a bude sa uchádzať o mandát v Európskom parlamente. A myslím, že aj z tohto rozhovoru je zrejme, že tie témy, ktoré ju robia výraznou osobnosťou, cez ktoré prichádza s konkrétnymi riešeniami pre dôležité oblasti nášho života, že sa nestratí v Európskom parlamente. Takže ja ti, Vladimíra, držím palce. Veľmi mi imponuje tvoje odhodlanie, tvoja emócia, tvoj zápal, lebo koniec koncov v politike je dôležité aj to. Jedna je kompetentnosť, ale druhá je aj taká srdečnosť a úprimnosť. A myslím si, že poslucháčky a poslucháči z tohto podcastu si mali možnosť takýto obraz o Vladimíre Marcinkovej urobiť. Takže som rád, že sme tu spolu boli a dúfam, že sme všetkým tým, ktorí voliť pôjdu, mohli povedať, kto je kandidátka do Európskeho parlamentu Vladimíra Marcinková. Tak ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem, Ivan. A aj tebe držím prsty v ďalších projektoch a plánoch.
Ďakujem pekne a teším sa na ďalší diel podcastu, ktorý bude opäť so ženou kandidátkou a teším sa, že čoskoro budeme môcť prezentovať aj ďalšiu kandidátku.
Ďakujem.
Ďakujem.